Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Vi tilbake igjen, vi akkurat som fotballklubben og fotballlaget Manchester United. Ali Sofi Grimsrud fra NRK P3, velkommen til deg.
Hei, Ken.
Første gang du med denne sesongen.
Det det, eller?
Jeg tror det.
Daven.
Hva tenker du om det du har sett så langt?
Nei, altså, skal vi gå dit med en gang?
Altså, kortversjonen?
Kortversjonen er, jeg har kommet til en sånn erkjennelse, personlig erkjennelse, at når jeg ser på United, så har jeg å se det med veldig lave skuldre. Jeg forventer veldig lite, og så elsker jeg laget fortsatt. Men det er annerledes nå.
Det er annerledes å se på det, ja.
Det er annerledes å se på United nå.
Du sitter med en annen type følelse.
Ja.
Jeg har tenkt litt på det selv, fordi sånn som kampen mot Liverpool da, verdens deiligste fotballkamp burde være for en Manchester United-supporter. Jeg synes også det var vondt. Det på en måte sånn, selv de deiligste kampene er litt vonde i den perioden vi i nå som Manchester United-supporter. Eivind Brennhoft Holt fra United.no også med oss. Hallo, Eivind.
Hallo.
Hva tenker du om, altså, det her et litt rart spørsmål, men hvor United nå, kontra der du tenkte du skulle være når denne sesongen har sparket i gang? Nå startet det veldig skjevt, og så har det plutselig snudd litt.
Ja, men det oppsummerer jo egentlig det vi må forholde oss til ganske godt. Erik Ten Hag kom inn, og jeg tror vi ønsket oss mer enn noe annet var stabilitet.
Ja, det fikk vi ikke med en gang. Men.
At man kunne måtte sette seg ned og se United-kampen litt i ro og fred, og med en tanke om at det er i hvert fall kvalitet i det som leveres. Og det har gått opp og ned, både på overgangsmarkedet og på fotballbanen, og etter en veldig stor opptur mot Liverpool, så var, selv om det en klisjé, så var det viktigste å bare få med seg noe, og helst 3 poeng selvfølgelig mot Southampton. Og det jeg synes står igjen fra den matchen der, er at det en reaksjon etter pause. Altså de klarer på en måte etter en dårlig, synes jeg, første omgang, så klarer de å snu det da. Og det tror jeg var en intern seier med tanke på den sesongstarten de har vært igjennom. Og det er litt tungt, for det har vært nå 10 år hvor vi skal sette et bein foran det andre, men det er sånn også nå da, i 2022 med Erik Ten Hag. Det er i hvert fall sånn det begynner.
Ja, for det er jo litt sånn det har vært de siste 10 årene. Vi har satt et bein foran det andre, og så har vi satt et bein foran det igjen, men så har vi plutselig begynt å moonwalke. Gått noen steg bakover. Kanskje litt flere enn de vi tok fremover noen ganger. Og nå er vi akkurat her. Vi er akkurat nå, per august/september 2022. Vi skal gå gjennom kampen mot Southampton i dag. Vi skal se litt på kampen mot Leicester, som her vi sitter starter i morgen, torsdag. Men aller først, det ferskeste og mest sexy. Vi har fått en ny ving.
Ja.
Vi har fått en
nytt leketøy.
Nytt leketøy. På høyre kant. Denne gangen en naturlig venstrebeint høyre kant.
Første siden Giggsy? Holdt jeg på å si.
Han var jo stort sett på venstre også.
Ja, men hva var det siste?
Det lenge siden vi har hatt en naturlig venstrebeint kant som jeg kan komme på. Vi har prøvd oss
Når
på
å håpe igjen.
Nani var jo tobeint, ja. men naturlig. Mest høyrebeint, tror jeg.
Ja, Angel Di Maria prøvde seg litt på høyre med venstrebeinet sitt. Ja. Husker hvordan det gikk. Og det er jo egentlig liksom en kant man har slitt med veldig, da, mens venstrekanten har man hatt flere alternativer. Jeg vet ikke hvor mye har dere sett av Antony? Har dere sett han spille mye for Ajax?
Det er sånn i CL, da. Og så er det alle disse klippene. Ja. Og det er jo utvilsomt dødsfett å se på han spille, da. Herregud. Det er bare gøy. Men prislappen kan vi snakke en annen gang om, men... Det er oppriktig kult å se. Jeg husker, det var jo sånn, da dette nye Ajax, etter at de solgte ut første med Donny og hele gjengen, liksom, De Ligt og hele gjengen, så kom det jo sånn den nye bølgen, det var vel i fjor.
Ja, ja.
Og så la man veldig merke til Antony. Det var det. Det var det som var poenget mitt. Han poppet ut, og den er bare en morsom spiller, liksom.
Ja, hva tenker du, Eivind? Altså, det her er jo en, han skal jo være en dribbelsterk artist, som kanskje ikke står for mest målpoeng, men er også sånn rimelig effektiv da.
Dette er jo en ny tillitserklæring til Ten Hag. Dette er spilleren han som sto øverst på hans ønskeliste, i tillegg til Frenkie de Jong. Jeg tror vi får Ronaldo taktren, ja, på Old Trafford, i form av at vi får en dribleving som elsker å dra seg inn fra høyre nå da, ikke fra venstre, og bøye ballen i lengste. Det er liksom signaturtrekket til Antony. Og han tror jeg kan komplementere Jadon Sancho, som er en litt annen type driblefant da. Ikke så, går ikke så ofte rett på mål, men mer glad i å assistere andre. Så tror jeg det kan bli en fin dynamikk på begge kantene. Spørsmålet jeg sitter igjen med er jo, har vi liksom brukt 84 millioner på en ny kant? Er det Marcus Rashford som skal ut av den, av det pustespillet her? Og hva skjer i så fall på topp med en Martial som åpenbart sliter nå først med hamstring og så med Achilles? Hva blir det neste?
Form blir det neste. Det er det neste han kommer til å slite.
Og da sitter vi igjen med han jeg begynte resonemanget med, da, Cristiano Ronaldo, som da er 20 år eldre, enn det, 10 år eldre i hvert fall,
ja,
enn det han var da han herjet på vingen sist. Så, men jeg ser på Antony som en kjempeforsterkning, og du spurte om forventninger fra før sommeren kontra i dag, og jeg tror hvis vi hadde vært foruten De Jong-sagaen, hvis ikke den hadde på en måte blitt sluppet i mai der, den bomba, og fulgt oss gjennom sommeren, og man hadde sagt i mai til en United-supporter at dere skal sitte igjen med Antony, Casemiro, Christian Eriksen, Lisandro Martinez og Tyrell Malasia, og sannsynligvis Martin Dubravka, så tror jeg de fleste ville vært godt fornøyd, altså. Men den De Jong-sagaen har på en måte forsurna så mye da, i løpet av sommeren, at det er litt vanskelig å på en måte glede seg. Men den Antony-signeringen, det er jo en premium-signering, ikke bare i antall millioner pund, men dette er helt sikkert at det er en kvalitetsspiller.
Ja, høyst ettertraktet type, liksom. Det sier seg selv, han kunne hente opp i de topp 10, eller topp 5 klubber i verden, det er ingen tvil om. Men you had me at Christianos. Altså, tårekanalene begynte å presse seg på der, men det skal ikke så mye til for meg når det gjelder United, men ja.
Jeg ser jo da Ronaldo på armen, men det er jo...
Han andre Ronaldo.
Du har ikke, CR7 et sted.
Ikke enda.
Kanskje nesten i ranten, ja.
Ikke sant? Nei, altså, det du sier, Eivind, er jo musikk i mine ører. Det er jo akkurat sånn vi vil ha det. Så jeg bare blir ståka. Men det er så befriende nå. Jeg må bare si det, altså. Å være der jeg er, sånn helt oppriktig, liksom. Jeg blir ikke lei meg lenger. Jeg blir sur, selvfølgelig. Det blir jeg så naturlig. Men jeg bare... Jeg har sluppet litt tak.
Mm.
Og det er en veldig sånn psykologisk befriende ting, altså. Før så kunne det prege meg, liksom. Altså,
ja.
Virkelig, du vet, jeg har bodd med Reiken, du vet ja. hvor elendig form vi kunne bli, liksom. Men det er sånn at det er annerledes nå. Og nå bare møter laget med åpne armer, uansett hva det blir, da.
Jeg tror det er psykologer der ute som gjør seg opp noen tanker nå. Fordi det kan jo bety forskjellige ting, dette. Det ene kan jo bety at du har blitt avstumpet følelsesmessig,
ja,
som er noe som gjerne skjer etter at man har hatt veldig, veldig, veldig mange dårlige opplevelser på rad. Ja. Men det er jo også det vi har hatt, så kanskje det er akkurat det som har skjedd.
Mm, mm.
Og da sitter man i hvert fall igjen og, ja, med en sånn, det ødelegger ikke dagen din, selv om det ikke skulle gå så bra, Paul Trafford på en måte alltid.
Mm.
Men jeg liker jo litt det du sier, Eivind, som du sa helt innledningsvis her, at dette her er jo forsterkninger som ikke bare kanskje kan være bra for United, men det er jo nesten hele lista til Ten Hag. Og det er en av de tingene vi har vært mest usikre på, er jo faktisk styret vårt, og hvor mye tillit og hvor mye tid og tålmodighet, som er ord vi har brukt veldig mye, men ikke sett egentlig i praksis, om de faktisk har tenkt å gi alt dette til Ten Hag. Dette tyder jo på ja.
Jeg synes jo den Ten Hag-ansettelsen her egentlig blottlegger systemet i Manchester United på en ganske åpenbar måte, og det blir veldig synlig akkurat hva Glazers har gjort feil de siste 10 årene. Ansettelsen av Erik Ten Hag mener jeg den er helt riktig. Det var det beste United kunne få til, og de klarte å dra i land den før sesongen begynte. Så sier Ten Hag, jeg vil ha De Jong, jeg skal ha Antony, eller sier de ikke på den måten selvfølgelig, men det er de to navnene.
Det var mer eller mindre det man fikk vite, liksom. Ja.
Og det er da navnet som United begynner å jobbe med. Og da drøyer det altså nå nesten til deadline day før de klarer å få Antony. Og så er den De Jong-sagaen ekstremt komplisert. Det handler ikke om at United ikke har betalt det Barcelona krevde. Det er masse kompliserte greier her med ubetalt lønn og De Jong som ikke helt er sikker på om han vil være i Barcelona eller hvor han vil. Men at hva gjør Manchester United når det ikke er mulig å få Frenkie De Jong? Og da er vi liksom da er vi inne i stormens øye her i sommer da, når United kobles til Marco Arnautovic og Alvaro Morata og det ene og det andre. Og da skal det jo rett og slett, eller de kasta ønskelista til Erik Ten Hag. Etter den sesongstarten de hadde hatt da, tapte for Brighton der, så gikk de tilbake til gamle ønskelister. Og den måten å jobbe på fungerer ikke for en klubb som Manchester United. Det er jo verdens enkleste ting å avslå et bud fra Manchester United på Arnautovic, for de vet om det stinker desperasjon her. Vi kan få så mye vi vil. Men så henter de seg inn igjen på et eller annet vis, men feil ansettelser da, en struktur, en sportslig ledelse som ikke er godt nok organisert, som ikke, hvem er det som gjør hva, hvordan jobber vi med overganger på overgangsmarkedet. Og en ting er den De Jong-sagaen som har pågått i hele sommer, men hva med ut? Hva med spillerne som skal selges fra Manchester United? Se hvordan det driftes der. Så vi fikk et spørsmål om det på Twitter, og det liksom, når var det forrige gode salg i United, Manchester United gjorde? Jeg blir litt sånn, litt redd for at jeg skal skuffe Ali nå på Antony. Jeg mener fortsatt at det er en kvalitetssignering, og det er Manchester United har reddet seg inn her med Casemiro og Antony. Men i en ideell verden, og først og fremst for prosjektet til Erik Ten Hag, så hadde det ikke vært gjennom den hinderløypa det har vært da, i sommer. Og det er fordi klubben er strukturert på en veldig dårlig måte.
Ja, noen ganger så virker det jo, nå vet vi at fotball er tilfeldigheter også, for det er såpass mye tilfeldigheter i hver kamp, at det totalen også blir litt tilfeldig. Men det virker jo som at det kanskje er litt ekstra tilfeldig i Manchester United noen ganger, fordi jeg har jo litt følelsen av at det startet så dårlig med Ten Hag, at styret som media og veldig mange supportere rett og slett mistet troen på hele prosjektet. Og tenkte da, la oss finne fram de gamle ønskelistene. Har dere en fra 2015 i skuffen der? Og Arnautovic, hva er det? La oss kjøpe han. Og så plutselig så er det seier mot Liverpool, og så snur absolutt alt, ikke bare mentalt, men også oppe i de hodene som burde være mer profesjonelle. Og så tenker de, oi, det her kan jo gå bra. Nå må vi bare punge ut for han Antony da, for han vil jo tydeligvis ha han. Ja, det er liksom tankene jeg gjør meg da. Sikkert ikke helt riktig, men allikevel det jeg tenker.
Ja, men det er det. Altså, det er mange United-supporter som har stilt spørsmålstegn. Sånn ok, greit, hvis vi kan betale så mye for Kasse og Antony, hvorfor skulle det drøye så mye med De Jong? Men sannsynligvis er det jo De Jong som ikke ønsker å komme til United da. Ikke sant? Fordi pengene er jo der.
Ja.
Strengt tatt.
Åpenbart. For nå har vi jo da punga ut for Antony. Det er snakk om en kontrakt til juni 2027, ja, med opsjon på et år til. Og det er da snakk om 95 millioner euro pluss 5 millioner i mulige bonuser, er det jeg har sett av tall. Det er veldig mye penger.
Det er det.
Ja, og
det er opp blant verdens dyreste spillere, altså.
Ja, det er det.
Det er ganske nøyaktig like mye som Real Madrid betalte for Ronaldo.
Ja.
Selvfølgelig en annen tid, men ja, Antony, altså, har jo på en måte ikke tatt det steget enda. Han har ingen gullballer, så vidt meg bekjent. Men dette er jo en spiller som kom til Erik Ten Hag fra Sao Paulo for å erstatte Hakim Ziyech, som hadde gått til Chelsea.
Ja.
Og det var visse, sånn som jeg forstod det, var visse, også en viss usikkerhet da, rundt ja, en brasiliansk driblefant da, som i Nederland. Men han har på en måte vist, synes jeg, at han har, han er ikke det nye Neymar, for det er en helt annen samvittighet der, med tanke på jobbing og sånne ting. Og han snakket jo om at han syntes det var vanskelig å tilpasse seg nederlandsk fotball, og jeg tror Ten Hag klarte ganske tidlig å få inn den intensiteten da, som Ten Hag nå savner i sitt Manchester United. Så dette er en spiller som har et ekstremt godt forhold til Ten Hag, og som i tillegg til å være god til å drible av spillere, er såpass direkte og målfarlig og kan fungere i det systemet, og også ekstremt ambisiøs, sånn som jeg har skjønt det da. og er jo tiltenkt en veldig sentral rolle i det brasilianske landslaget i VM. Så det er så mange bokser her som tikkes av hos meg i hvert fall. Da. Mm. Ole Gunnar Solskjær snakket mye om viktigheten av karakter og spillerne, hva slags personlighet har man, og traff jo blink på Bruno Fernandes. Og jeg tror det er litt samme greie her, og så kan du godt snakke om måten han presser seg ut av Ajax på, da. Ikke stille opp på trening, gå til Fabrizio Romano i et, ja, i et klageintervju der, liksom.
Det er noe jeg aldri har hørt en eneste spiller gjøre noen gang, bare så det jeg har sagt, så det er helt sykt.
Ja, Fabrizio fikk plutselig et par hundre tusen for ekstra følgere med det, altså. Ja. Det er jo helt sinnssykt at du som journalist får liksom en av mest ettertraktet spillere til å liksom bare si, jeg hater klubben min, jeg må vekk.
Jeg trenger din hjelp til å komme meg vekk herfra.
Det er jo helt insane, egentlig. Ja.
Og så er det jo den andre siden av mynten der er jo altså Ajax i det her, som begynner med et friskrav på 40, eller hva snakk om 40 millioner pund. Det var det første som ble nevnt. Shit, altså. Og så er det greit, det hørtes ekstremt billig ut da, når United betaler nesten 60 for Lisandro Martinez. Men ifølge rapportene så skal jo Ajax ha bedt om 80 millioner euro. Så byr United 80 millioner euro, og så avslås det. Og da kan du forstå frustrasjonen til Antony, som visst nok var tidlig ute i sommer med å gjøre det klart at han ville bort. Da.
Han blir vel æresdivisjonens dyreste spiller noensinne? Ja. Så han tenkte vel da at, ok, ikke bare det vil si at Ajax får masse penger for meg, men jeg vil også ta steget videre nå. Mm. Så får vi jo liksom håpe at ikke det der, akkurat det lille opptrinnet der peker på et eller annet i hodet hans da. At ikke det er noe, fordi jeg synes det er litt rart å gjøre, uansett må jeg innrømme. Altså, en ting, som United-supporter, så tenker man det bare sånn, han ville veldig gjerne til Manchester United,
ja.
Men kanskje han veldig gjerne vil til Real Madrid eller Barcelona om to sesonger, da?
Ja, ikke sant? Det er litt sånn vi må tenke, at neste gang så er det vi som er på andre siden av det gjerdet.
Ja, det er akkurat det. Men en ting som jeg synes det kan være litt interessant å snakke om, før vi går videre fra Antony, det er jo at, altså, en ting er å bruke såpass mye penger, men hva tenker du, Ali? Hadde du tenkt at man heller burde bruke det på en spiss? Når man ser på Manchester United-laget nå?
Ja, det kan man si da, men det er ikke sånn at verden, det er bare sånn Erling som er den eneste rene spissen som er igjen, liksom. Så det er jo fotball i endring også da, så akkurat den biten der er jeg ikke sånn superstresset for, fordi det er jo skåringspotensialet i den troppen, offensive troppen, bør funke, liksom. Det er jo nok talent der, egentlig, ikke sant? Men, nei, jeg er ikke så stresset med akkurat det med spissdelen, egentlig. Du ser jo, de aller beste har jo ikke, altså Bobby Lewandowski og sånn, men det her er jo, du har kanskje fem stykker i verden, da, som er reinspikanire, liksom.
Ja, og så har på en måte ikke den, hva skal man si, den nye generasjonen med dem, består jo på en måte akkurat nå utelukkende Erling Braut Haaland, nesten, altså som er på det nivået, da, og så har man mange av de som er i 30-årene, som er bra, liksom, Lewandowski, Benzema, alle de som man ikke kjøpe både fordi de er for gode, for dyre og for gamle. Så jeg er enig i det. Men jeg lurer jo litt på, jeg vet ikke om du har noen tanker om det, Eivind, men jeg ser jo for meg at det at han henter nå en ny ving, det gjør at han får en del alternativer. Og siden den spissplassen ikke er så åpenbar, så kanskje han skal veksle der da, mellom Martial, mellom Rashford og mellom Ronaldo. Og så blir da på en måte, da har han jo to og Elanga i bakhånd, men to ganske soleklare kanter som kan ta de rollene hvis Rashford for eksempel skal spille i midten. Da.
Ja, det er mange muligheter. Det puslespillet kan settes opp på ganske mange mulige måter.
Det er det jeg tenker, ja.
Men jeg tror, tilbake til det med stabilitet, jeg tror mange United-supportere trenger å ha et fast stopperpar. De vil liksom ikke på til å forholde seg til at ja, det er Maguire den ene uka, og så er det Lindeløf den andre og Martinez den tredje. Og jeg tror de vil ha en fast spiss som skal, om ikke utfordre nevnte Erling da, men i hvert fall score 20-30 mål for Manchester United i løpet av sesongen. Og så er det en del utfordringer knyttet til at Cristiano Ronaldo er Manchester Uniteds spiss eller ikke da, eller en del av et rotasjonssystem. Jeg tror han kan score mål som hva skal jeg si, som en umotivert United-spiss da. Jeg tror han fint kan score 4-25 mål neste sesong, eller denne sesongen også.
Han er jo uavhengig av alt det sportslige, eller usportslige også som foregår rundt han, så er jo han alltid motivert for mål. Det er jo bare sånn han har
bygget. Hvis Erling Braut Haaland kan ha 16 touch mot Crystal Palace og score 3 mål, så kan Ronaldo det
selvfølgelig, også. Selvfølgelig.
Men hvordan håndterer Ronaldo å være på benken mot Liverpool mens lagkammeratene tar en skalp. Hvordan takler han å bare skulle spille Europa League i høst? Det er det jeg er mest bekymret for. Hvordan fungerer det her i garderoben? Hvilke konsekvenser får det at Ronaldo ikke er en del av laget for kulturen i spillegruppa? Jeg og Fredrik har lagt ut en sak i dag med noen anekdoter om det som har skjedd i løpet av det siste året, da, siden Ronaldo redebuterte mot Newcastle. Og det er noen... Det har skjedd ting på treningsfeltet som ikke er bra, og det har skjedd ting i sommer som tyder på at han ikke er så gira på å spille for Manchester United, og da det skjedde et eller annet da Ronaldo kom inn i den United-garderoben for et år siden. Det er liksom, det er den formuleringen som så mange kilder bruker. Det skjedde noe, og så er det mange versjoner av ja, ok, hva er det som skjedde? Det er flere klikker i Manchester United. Så om du spør Diogo Dalot, David De Gea, Harry Maguire, så vil du sannsynligvis få forskjellige versjoner av kallet Ronaldo-sirkuset som har pågått nå i et år. Og samme med om du spør Solskjær, Rangnick, Carrick. Men det har skjedd noe, og sannsynligvis ikke til det bedre når man ser på resultaten og at det hele ender med en overgangssaga i sommer. Og så var det veldig stor optimisme internt rundt Erik Ten Hag i sommer og det prosjektet han kom inn med. Mange lot seg overbevise av det som skjedde på Carrington, og så får man resultatene som backer det i preseason. Og så skjer det igjen noe når laget samles på Carrington,
da Ron kom tilbake,
og Ronaldo liksom kommer tilbake.
Uff, jeg liker ikke å høre det, men det er sannsynligvis sant. Jeg hører det fra så mange folk. Så det har skjedd noe, og man har sånn installert en annen frykt i spillegruppa, at han er sjefen, og så ser du da at jeg ser disse klippene hvor han er overbærende da, med spillerne. Du ser liksom Donny tar noen overslagsfinter, og så rister på huvaktig, ja, liksom. Og bare liksom, hva er det du driver med aktig, liksom. Så vet jeg ikke om det der er noe Donny blir lei seg for, eller om han bare tenker greit, han se på meg i hvert fall, han følger litt med liksom. Så det er sånn vanskelig å helt vite, så jeg skjønner at folk blir stresset når
jeg tror ikke det er noen fasit. Jeg tror for noen så har han en positiv innvirkning, for andre så er han et forstyrrende element og kanskje et litt skremmende element.
Ja.
Nå vet vi jo enda ikke hva som er enden på den visa der. Jeg kan jo godt hende at, altså sånn, nå er det jo deadline day, så sannsynligheten for at Cristiano forsvinner er vel per nå ganske liten. Ten Hag har vel også sagt at nei, han blir, selv om han har sagt veldig mye forskjellig, han også. Men altså sånn, uten at vi nå sitter på den fasiten, du, Ali, som er en av de største Cristiano Ronaldo-supporterne i absolutt hele verden, hvordan har det vært å liksom være med på det?
På banen, riktig nok.
Ja. Ja, på banen, men det er det som, ja, det er jo det som teller.
Det er det som teller, ja.
Hvordan har du liksom, hva tenker du at dette her gjør med renomméet hans, som en Manchester United-legende?
Jeg tror om 10 år, så ser vi bare på tall, ikke sant? Det er noe med det.
At vi har vel begynt med det allerede.
Gamle sesongvideoer.
Ja. Det er noe med det, fordi vi kommer alltid til å si, ja, men han selv i et skadeskutt United og alt bare var feil, så putta han jo, var det 23 eller 24?
24.
24 i fjor, pluss nok målgivende. Så jeg tror ikke det har noe. Altså for min del, så det var starten på noe helt vakkert da, når han kom, når var det 0-9 eller 0, når enn han kom, liksom. Altså det er bare, han er bare størst uansett i United-historien for min del da. Så jeg klarer ikke å bli så irritert, for det blir sånn der, you paid your dues, du har levert så mye bra, du må behandle de som har gitt deg veldig mye godt da, selv om det ikke helt føles sånn fra utsida, at han liksom, han vil ikke komme tilbake, det er noen greier, han Mendes fyr driver og ordner og skal dra i alle tråder, og det er like for han drar til Shakhtar liksom, for han vil ikke være i United. Jeg tenker det, jeg blir ikke så stresset av det, men det jeg blir stresset av er jo liksom det Eivind sier her da, at han har blitt et forstyrrende element i garderoben, og disse klikkene er jo ikke bra, ikke sant? Zlatan, har jo snakket om det da han kom til Inter, og så ser han alle disse klikkene, ikke sant? Italiensk klikk, brasiliansk klikk, og så videre. Hva er det pisse her, tenkte han? Vi må jo bare sveises, og da vant jo alt de kunne vinne, liksom. Så det ligger jo mye der da, og det er det som er kjipt, at det liksom, gutta ikke liker han. Det er problematisk, men sånn, som fanmessig i ettertid, null problem med å se tilbake til Ronaldos hjemkomst som en kul ting.
Men jeg synes det er vanskelig, fordi mot Southampton så får han en gjennombrudspassning
Oh, nei, ja.
I en løpeduell, og så ser du han, han mister liksom ikke balansen, men der han i 2008 bare ville, altså som en sprinter, bare parkert Salisu og satt fart mot mål og sannsynligvis skåret, så må han, så klarer han ikke helt å rett og slett stable beina helt, så han tipper litt fremover,
litt
og dermed så blir, er det han som til slutt blir parkert da, og det er jo vondt for United-supportere som husker Ronaldo i sin prime. Mm. Og jeg vil, du kan sammenligne det litt med Wayne Rooney, og jeg frykter litt nå at nå får vi en sånn Rooney-sesong hvor alle liksom er enige, ja, han er på overtid, han er ferdig. Men da jeg så Rooney-dokumentaren i tidligere i år, så må jeg erkjenne at du, man glemmer jo raskt, og de vonde årene på slutten der, de betyr ikke så mye.
Ikke dritt,
når du tenker tilbake på de målene, de 250 målene Rooney har skåret, og jeg tror det også blir litt sånn med Ronaldo, at vi kommer til å huske den matchen mot Newcastle bedre enn de matchene han sleit da, som 37-åring, for det hører jo med til historien at han er 37 år her.
Ja, og det bildet der tror jeg er ganske godt egentlig, den sammenligningen. Fordi Wayne Rooney, han har vi jo, altså det er jo ikke så lenge siden, han var liksom akkurat så vidt over høyden for Manchester United, og jeg husker hvor mye dritt vi har slengt om han i denne podcasten, og hvor mange ganger man har gjort det.
Det er noe med det.
Og liksom, og når jeg nå, samme som deg, så den dokumentaren, og bare når jeg ser Wayne Rooney på TV, som manager eller hva det måtte være, så får jeg helt frysninger. Så nå har jeg glemt alt det for lengst. Og
så sier han kule ting i tillegg.
Ja, ja, nå tenker jeg bare på han som liksom en av de største United-spillerne som har vært der noen gang. Og det er bare sånn, sånn er vi supportere, vi er sånn sett ganske enkle. Jeg sitter her selv og har liksom erkjent dette nå, at jeg tok feil da. Sånn er det bare.
Ja, ja.
Det er ikke noe mer å gjøre.
Men det er derfor det er greit å liksom lære litt av historien da. Liksom, de som har tjent klubben så godt, liksom har løftet dem til nye høyder. Vi må være menneskelige på det også da, ikke sant? Det er jo ikke... Fyren kan ikke løpe forbi purunge 23-åringer som løper 60 meteren på fem blank, liksom. Ting er annerledes, men vi må respektere og anerkjenne alt de stjerne har gitt oss, da.
Ja.
Og det er liksom, jeg merker det, altså sånn her, med det nye måten jeg ser United på, det er liksom anerkjennelse, respekt, ta det rolig, liksom. Ikke stress med absolutt alt hele tiden. Jeg blir gal.
Det er lett å bli gal som supporter. Ok, la oss ta for oss kampen mot Southampton. United startet med samme lag som slo Liverpool. Kanskje egentlig ikke så overraskende, for det gikk jo veldig bra. Men jeg hadde forventet Casemiro fra start, Eivind.
Hvorfor startet ikke han, egentlig?
Usikker. Ten Hag har jo vært litt sånn vrien å spå. Veldig tydelig sommer, kjørte jo nesten det samme laget i alle matchene, og så kom den skaden på Martial, og da snudde jo om på alt, kastet inn både Eriksen og Martinez. Sparer Casemiro nå, kanskje mot Leicester i morgen. Jeg synes jo de 10 minuttene var lovende, han virker jo... Klar han?
Ja, det var ingenting. He hasn't lost the step da. Det virker vi ikke har sett han i realdrakt og gjorde akkurat de samme greiene.
Ja, absolutt. United starter jo i de grusomme tredjedraktene sine. Hvilken farge er de, Ali?
Bæsj.
Alien
bæsj.
Ja, det er akkurat det er, tror jeg.
Ja.
Det ser ut som, hvis man ser på en film om romvesener og stikker de med nål, det som på en måte spruter ut av kroppen deres.
Ja, men det tror jeg en hver oppegående United-supporter klarer å se gjennom også. Når det har vært så mye turbulens og stress, og de pusher liksom nye drakter, det er bare en del av spillet liksom. Det er bare sånn det er. Egentlig.
Kjempefordel hvis lyset går da.
Ja, for det er jo selvlysende, de draktene.
Er det det?
Det ser sånn ut.
Det er alt tillit, da.
Jeg tror det er sånn som hvis du lyser på dem og slår av lyset, så lyser de fortsatt, ja. Hvis du skjønner. For det ser i hvert fall sånn ut. United har en helt ordentlig start på kampen. Langt fra samme trøkk som mot Liverpool, men det er jo også en helt annen type kamp. Som man ser kanskje for seg, jeg vet ikke om at det, ja, man trenger ikke å gå ut i 5000, sånn som man må mot Liverpool.
Men jeg tenker Southampton skal få skryt her, altså det rekrutteringsavdelingen der, de gutta som har kommet inn nå. Altså,
de har et helt nytt lag, de nesten.
Det er et helt nytt lag, og de funker så bra. Altså, Bella Kotschap kommer til å bli hentet straks, liksom.
Han er god.
Han er helt fantastisk. Det er jo, Southampton stilte forberedt. De gjorde det bra, rett og slett.
Ja, du ser jo hva de gjorde med Chelsea også.
Ja.
Ja, nettopp.
Så det er et veldig bra lag, men... Sånn som jeg leste Ten Hag litt etter den matchen, og nå siterer jeg ikke direkte, men mot Liverpool, United har ingenting å tape. kontra nå liksom hverdagen som kommer mot Southampton og Leicester, så må den der intensiteten og motivasjonen, den må komme innifra. Møter ikke Liverpool hver eneste uke, og det sleit United med den første omgangen. Du kan ikke bare stille opp, og det er sånn, det er klisjé, du må på en måte spille som om det er en cupfinale i hver eneste match i Premier League, men sånn er det. Litt, hvertfall når du møter et sånt presslag som Southampton.
Men det er også litt en del av United-DNA da. Vi skal vinne hver kamp, det er litt sånn.
Ja, og den klarer i hvert fall å vri på det i pausa da. Men jeg synes jo den første omgangen var under pari, og den intensiteten som vi så mot Liverpool var ikke helt der da.
Nei, det var ikke det. Det starter liksom helt sånn, på det jevne, United føler seg litt fram og styrer kampen de første ja, 10-15 minutter kanskje, uten å skape veldig mye. Det kommer en sjanse etter 18 minutter, og den er jo massiv, for det er en trippel sjanse. Egentlig den første ordentlige sjansen i kampen. Dalot, som spiller en veldig bra kamp, synes jeg, er langs høyresiden der hele tiden.
Jeg er så delt på den fyren her, altså. Ja.
Ja, det tror jeg alle er. Vi kan ta den senere. Slår inn fra hjørnet av 16-meteren. Bruno forsøker å heade den på mål. Den lander hos Elanga, som avslutter, og en bare sånn reaksjonsredning av Basuni. Jeg tror ikke han vet hvor han har armer og bein, men ballen treffer de armene, uansett. Ballen havner hos Elanga igjen. Han prøver å avslutte igjen, men får liksom bare ballen inn i feltet. Der står Bruno, som klemmer til på en volley fra en halv meter. Den blokkeres, ballen lander hos Christian Eriksen, som er på, han er ikke på blank, for det er en fyr i veien, og det er en keeper bak der, men det, i hvert fall det ene hjørnet er helt totalt åpent. Han får ikke vridd ballen helt over der, så den ble blokka den også. Og United-supporter på puben jeg var på sitter bare og altså sitter alle sammen med panna i bordet etter å ha sett det greiene der, for det skal på en måte være mål da.
Ifølge XG-modellen så var det vel 1% sjanse for at det ikke skulle bli mål.
Er det sant? Jeg er på... Ja, men jeg hører, altså, du kommer med tall her og hører det fra alle, men jeg synes det er, jeg tilga det. Det ble sånn her,
du har blitt for rund som supporter, Ali. Du har så avstumpet, du har ikke en følelse igjen.
Det kan hende også, ikke sant? Men det var, jeg følte det var litt vanskeligere enn det folk skulle ha til.
Det er ingen av dem som er på åpent mål.
Nei, nei.
Det er alltid noen men i veien.
Men 1%?
Ja.
Det er liksom, det
for at det ikke skal bli mål.
Det er, vi kan ta det for god fisk, men... det er vel det at de kommer så kjapt etter hverandre, at ja, det blir helt utrolig at ingen av de ender i mål.
Ja, det er det, og ofte når ballen liksom, når det er tre skudd på mål fra innenfor femmeteren, så pleier det ene bare å gå inn på en eller annen måte, via et bein eller hva.
Hvis ikke så er det eliteserien da.
Ja, ikke sant? Og så etter det der da, så begynner United å slite. Der er det egentlig liksom resten av omgangen langt, langt under pari. Southampton tar over, skaper ikke kjempemye, men har liksom, ja, hva skal man si, de styrer liksom hele matchen i den perioden her da. Che Adams har en avslutning midt på David De Gea, og man begynner å kjenne at kampen liksom glir ut av hendene på Manchester United. Og så etter 37 minutter så slår Moye Elounoussi en Kevin De Bruyne-passning gjennom til Che Adams, som heldigvis har en litt vanskelig vinkel og står på en måte med ryggen litt mot mål. Så det blir en litt sånn lumpeavslutning som det her bare kan plukke opp da. Men det er egentlig en kjempestor sjanse. Det bare er et eller annet med fysikken der som gjør at det ikke går opp. Og så er det pause. Og Manchester United må finne på noe. Det gjør de heldigvis også, for andre omgang starter jo umiddelbart mye bedre enn det første omgang var. Etter 50 minutter så driver Elanga og tråkker seg nesten helt gjennom forsvaret, blir stoppet helt i siste liten før han får avsluttet. Og så skårer Manchester United etter 54 minutter. Et langt angrep, veldig deilig å se. Mange, 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 mange trekk.
Stemmer det.
I det angrepet, og de spiller på en måte ut Southampton fra sin egen backfirer og fram, som er veldig uvanlig å se for United, for det har blitt et såpass kontringsbasert lag. Da. Ballen går etter hvert til Elanga på høyre, han suser inn i banen, spiller Sancho, spiller ut til Dalot, som nok en gang kommer langs høyre siden. Perfekt vinklet innlegg, det der er et klasseinnlegg, altså. Han treffer liksom Bruno rett på lissa, i en litt sånn uoversiktlig situasjon, mellom 5 meter og 16 meter, der ligger Bruno Fernandes innsiden av høyrebeinet, helt ned i hjørnet, og 1-0. Mm. Og det føles som en sånn, for meg, veldig sånn viktig mål i den matchen, fordi den var ikke så enkel, den kampen der. Captain's goal fra Bruno.
Klasseskåring.
Det er det.
Fra start til slutt. Elanga involvert igjen. Så mange nå regner med at de ikke skal spille i det hele tatt. Jeg er litt mer usikker på det. Det er, han spilte alt under Rangnick, som var glad i å presse, og
Så har han jo såpass mye, han er jo litt uferdig spiller, tror jeg alle er enige om, for det er ikke alltid, liksom, han, det, er ikke alltid det blir noe av det han holder på med, men han har så ekstrem fart, han er raskere enn Rashford nå for eksempel, og det ser man også, altså det er mer, og den farten kan bli ganske nyttig, den har vært allerede i flere situasjoner i de kampene som har blitt spilt.
Så det er deilig å se den, det engasjementet til både Diogo Dalot, som liksom snur seg mot United-fansen og feirer, og ikke minst Bruno Fernandes, som nå er United-kaptein på ubestemt tid. Og jeg synes jo han har plukket opp hansken, da. Det er jo det her vi har bedt om fra Harry Maguire så lenge, at liksom, du må gå foran, du må
lead by example,
liksom. Og det er ikke sikkert det er så lett som midtstopper, der du... Det viktigste er kanskje at du beholder faktisk groen, da.
Jeg tror det er vanskeligere å ha lidenskapen utenpå liksom, drakta, da, når det er midtstopper.
Mens Bruno kan løpe sokkene av seg mot Liverpool og kriger egentlig inn den scoringen her, da, som er meget, meget godt satt.
Ja.
Så Bruno Fernandes, stor stjerne i boka med tanke på, på den snuoperasjonen United har vært gjennom denne uka her.
Og det er jo litt ekstra vanskelig, tror jeg, hvertfall Bruno, fordi han har jo ikke, altså det rent sånn teknisk og det han gjør på banen har jo ikke nødvendigvis blitt 100% bedre. Altså det er ikke sånn som det var da han kom, skal det veldig mye til da, men han gjør fortsatt ganske mye store feil og mister mye ball, og er, synes jeg, men da, han har liksom tatt det igjen på en slags sånn, lidenskap og innsats da. Mm. Og det er jo ekstremt viktig, for det er veldig få andre United-spillere som har hvertfall vært det i den tunge perioden, som har faktisk gått foran på den måten da.
Ja, men du har helt rett, han har sånn 65-70% treffrate på det han driver med, men det tilgjør så godt når du ser han jobber så hardt da, og så leverer sånne klassemål. Og i tillegg til utenfor banen, det har du sikkert snakket om tidligere i sesongen her da, men denne klippet hvor det var et par United-spillere som sto på parkeringsplassen på Carrington, og så drev de og filmet, og så ser du døra åpner seg liksom 50 meter unna, det er Bruno som blir dritsur. Hva er det dere driver med? Kom inn, det er trening jo! Mm.
Ja.
Det er sånne ting, varm hjerte altså.
Det er nydelig det. Etter det målet så kommer det plutselig en litt sånn vanskelig periode igjen, for det virker som Southampton blir litt skjerpet av det, og de har vært såpass inne i matchen at de vet at her har de liksom, om ikke blitt frarøvet noe, så i hvert fall de har god hevd på å få seg et mål til da, eller et mål i det hele tatt i den matchen, drar opp tempo, kjører på mot United, og det blir litt trøbbel etter 61 minutter, fordi da havner Scott McTominay i duell med Che Adams inne i United-feltet. Han henser to eller tre ganger i løpet av samme situasjon, det vil si ballen treffer hånden hans minst to ganger, kanskje tre, den ene var kanskje skulder, vanskelig å si, men i hvert fall en del ganger da, og når jeg ser reprisen så er jeg sånn, der var det en, oi, to, der var det kanskje tre, ok, det her må vel være inn og se litt på det, tenker jeg, og hvis de begynner å se på det, så er det kanskje vanskelig å si at ikke det er hens, men det blir ingenting.
Nei. Hvorfor det?
Er det Adams?
ja, Che Adams og McTominay, ja.
Ja, den er jo borti hånda til Adams også, så jeg lurer på om det er det som
gjør. Annulerer det, ja.
Åja.
Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg har sett noen dommereksperter som har sagt at det er den gode gamle oppsøker ikke ballen, kan ikke unngå at den treffer hånda.
Ja.
Og det kan kanskje stemme det. Det bare ser så ekstremt klønt ut når du henser mer enn en gang.
Og at ballen ikke har retning mål, I guess.
Ja. Annerledes, ja. Det er akkurat sånne ting.
Sånne ting.
Så det blir rett og slett ikke straffe, det er jo veldig bra, fordi nå er jeg litt usikker på hvordan det er med Manchester United nå, men jeg ser for meg at det skal ganske lite til for å knekke det litt også, at det fortsatt er litt skjørt, litt som et korthus.
Selvfølgelig er det jo skjørt, det var jo for to uker siden, så før sesongen startet, så vi jo treningsvideoer på Ten Hag, bare terrible, terrible, faster, faster, that's terrible, hele tiden, så det er jo godt stykke igjen, altså. Det er ikke det det går på.
Ja, jeg tror sånne små ting som det der kan plutselig liksom, en ting er å fortsette med det de er på nå, for nå blir det et slags tog kanskje etter hvert, når det blir mer og mer gode opplevelser, men å liksom stoppe det midt i med et kjipt straffespark mot McTominay og 1-1 der, det hadde liksom ødelagt hele dritten da. Southampton fortsetter å trykke på de, har et innlegg fra venstre etter 65 minutter, rett på huet til, jeg så ikke hvilken Southampton-spiller det var, men en av de, knallhard heading rett mot mål, David Hea får opp armene lynraskt og slår den over til corner, en veldig, veldig god redning, og så trykker de på uten at de egentlig liksom får så mye ut av det, mens Manchester United-forsvaret går og high-fiver, altså som om det ikke skulle vært noe morra da. Ja. Du merker at dette her skal ikke sleppes inn noe mål her.
Nei, nei.
De har begynt med noe sånn voldsomt high-five-prosjekt, har dere fått med dere det? Jeg lurer på om det er Ten Hag som har fortalt
det. Det er jo samholdsgreier, det er de små tingene, ikke sant, som betyr mye.
Jeg liker det kjempegodt, for det ser ut som de får energi av det. Det er Martinez som går ut og klapper folk hele tiden, bare high-fiver alle som er ute på der etter hver eneste situasjon.
Kongen.
Kanskje det er en øvelse de har kjørt på treningsfeltet. Det var en sånn reklamevideo en gang om italienske lag som trente på filming. Kanskje Erik Ten Hag har innført liksom high-fiving for å Du må kjenne litt på den der intensiteten da.
Men var det ikke Leo Giorgio VM 18 hvor det var veldig synlig, hvor de på en måte high-five var, og altså, det tok jo helt av liksom.
Ja, Bonucci og Chiellini, det her er jo en italiensk forsvarsgreie, synes jeg.
Og alle bare sånn, sånn det skal være, yes!
Det er noe med den greia med å liksom high-five for hver takling, og så juble selv for hver blokk.
Ja. Strålende.
Jeg liker det litt.
Strålende.
Ok, men det er litt, på overtid så driver Southampton fortsatt og ypper seg litt. Masse spiller i boks, ballen slås inn, det er et brassespark og masse armer og bein og nesten sjanser inne der. Men det klareres, og 3 minutter senere, etter 96 minutter, så blåser dommeren av. Og United har fått med seg en 1-0-seier fra St. Mary's. Tanker?
Nei.
For meg handler det om å justere forventningene. Manchester United er en så stor klubb at i spesielt i engelske medier så skal det konkluderes hver mandag om Manchester United er på riktig vei eller om det er på feil vei. Hvis det er mulig, liksom hold deg for øra. Ikke, du kan godt lese det, men les det da med en kritisk sans. Nå har det vært så dypt som man kunne være etter det tapet for Brentford, og så kommer det sjokket mot Liverpool. Og hvis du da sper inn noen signeringer her nå med Casemiro og Antony og en seier mot Southampton, så begynner det allerede liksom United, ja, de skal i hvert fall inn i topp 4 med det overgangsbudsjettet de har hatt i sommer, selvfølgelig.
Ikke så mange, sikkert.
Og jeg tror de fleste United-supportere er mye mer forsiktig enn det da. Jeg tror det først og fremst er eksperter og andre som legger press på Manchester United på den måten. Men som jeg sa innledningsvis her, det er så kjedelig, jeg sovner nesten når jeg skal si det, men det er faktisk et skritt av gangen, altså det er litt den der en kamp om gangen. For jeg tror den seieren mot Southampton kostet så mye i form av først å lande etter den Liverpool-matchen, og ikke minst justere forventningen internt der, og så forberede seg på en ny tøff match. Og jeg tror Erik Ten Hag, han avlyste jo pressekonferanser i sommer for å forberede seg til oppkjøringskampene. Så hvordan den almanakken han ser ut nå, hvor det kommer 2 kamper i uka, jeg regner med han er ganske opptatt av å være så godt forberedt som mulig da, inn mot de matchene her, og det trenger de. Jeg tror de må kjempe for hver eneste seier, og det er derfor de high-five hver takling, fordi de vet hvor de er.
Ja.
Og det, jeg tror også det er derfor Harry Maguire og Luke Shaw er satt ut av laget, fordi de er liksom litt skadd av å ha vært i Manchester United så lenge da. Chris Smalling sa jo til Ole Gunnar Solskjær og spurte, hvor mange kamper skal jeg spille denne sesongen her? Er det 20 eller er det 40? Nei, du skal spille 20. Ja, men da må jeg bort. For jeg kan ikke være en del. Jeg har vært en del av den kulturen. Jeg har grodd fast her. Jeg kan ikke bli. Jeg må ha noe nytt. Han fikk et nytt eventyr i Roma. Jeg tror det gjelder mange. Når du har vært med på så mange nedturer i en klubb som Manchester United, som får så mye oppmerksomhet, så er det vanskelig å mobilisere det som trengs til slutt. Da. Jeg sier ikke at Maguire og Shaw aldri kommer til å på en måte være førstevalg i Manchester United, men akkurat nå så tror jeg det er best at Malaysia og Martinez spiller de matchene, fordi de har de er på et litt annet sted rent sånn mentalt, tror jeg da, som nysigneringer i Manchester United, og jeg tror også det er derfor de snakket om overgangsmarkedet i går og desperasjon, men jeg tror det er derfor de har reagert her og brukt midler på å hente Casemiro og Antony, for de ser at vi må ha inn noe. Altså her, hvis, kan godt være at det ikke blir topp 4 allikevel, men skal Erik Ten Hag få en første sesong der pila i hvert fall som går gradvis oppover, så må vi ha inn nye signeringer. Så den Southampton-kampen er absolutt et steg i riktig retning, men jeg er bare veldig klar over at forventningene skrus opp. Ikke helt som da vi signerte Ronaldo i fjor og alle andre begynte å snakke om ligagull, men det er litt sånn nå at ja, Casemiro 60 mil, Antony 84 mil, og så skal dere ikke inn i Champions League. Men du må jo se det her i et perspektiv, og vi snakket om klubbstruktur, det skal bygges klubb, og det gjør vi ikke på en sesong.
Likte for øvrig det Casemiro sa da han ble spurt om hva han synes om å ikke spille Champions League. Jeg har fem av de fra før.
Cinco.
Hvorfor skal jeg spille noe mer av den cupen der? Ok, men det er jo i hvert fall da to veldig gode opplevelser på rad da, når det kommer til kamper her. Først en meget god kamp og en seier i liksom det største hatoppgjøret United spiller, og så seier i en vanskelig bortekamp mot et lag som viser seg å være kanskje bedre enn man tror. Altså som nå slo Chelsea, og som var bra mot United også. Lett kunne fått poeng der også.
Så, det blir nesten mer spennende nå mot Leicester, som ligger sist i Premier League.
Ja, det er akkurat det. Da får vi liksom se litt da. Mm. Men vi må ta noen andre ting også. Du var inne på at Martin Dubravka, ex-Newcastle-keeper, ventes å bli klar i løpet av dagen i dag, hvor det er siste mulighet å gjøre det på. Mm. Er vel ganske klart at han skal være andre keeper, vil jeg tro.
Ja, skulle kanskje ha hatt inn noen som kunne utfordre plassen da.
Ja,
det er vel egentlig det som er problemet.
Det hadde de jo på en måte i Henderson, men han har det jo lånt ut.
Ja, og Trapp ble ikke noe av, så det ble litt sånn... Ja, jeg synes jeg er litt lunken til akkurat det der, til Dubravka-greiene.
Men de trenger jo en relativt solid og kanskje enda mer erfaren andre keeper som bare kan gå inn og gjøre en helt ok jobb, tenker jeg, de gangene det her skal ha da, eller veldig dårlig.
Tror du Tom Heaton hadde tok for seg det?
Ja, kanskje. Ja. Jeg ser for meg at Dubravka er litt bedre enn Tom Heaton.
Ja, han er sikkert.
Første slovak da, i Manchester United, vi hadde jo Martin Siderski, men han forsvant jo uten å ha spilt en førstelagskamp, og så kommer Dubravka inn som ikke den første, hva skal jeg si, østeuropeiske keeperen i Manchester United. Det har vært mange juniorkeepere der nå de siste sesongene. Vitek, Mastny, Kovar, og så hadde vi jo broren til Sergej Milinkovic-Savic, Vanya eller noe sånt da.
Ja.
Hvem var backupen til Edvin? Hvem var det igjen?
Det var jo Ben Foster.
Nei, men han med polsk etternavn.
Kuczak.
Yes. Thomas Kuczak.
Polak.
Thomas Kuczak på Polak, ja. Mm.
Så Dubravka er inne. Vi får kanskje se om han også blir en av de som går ut uten å spille en eneste førstelagskamp, for det kan jo fortende noen av reservekeeper.
Mm. Europa League-keeper?
Kanskje Europa League-keeper, ja. Vi får se. Ronaldo har vi snakket nok om. Gidder ikke å snakke mer om det. Hvis det skjer noe, så får vi ta det neste uke. James Garner nærmer seg Everton. Var god for Forest forrige sesong i opprykkssesongen deres, og Sigurd Tunestvedt har sendt inn et spørsmål på Twitter. Ryktes at Garner går for 15 millioner pund, sier han. Og så kan vi jo starte med, hva tenker du om å selge et av liksom, talentene i laget?
Det her vet Eivind bedre enn meg da, men det høres jo umiddelbart helt feil ut å drive og kitte seg med de største talentene som skal egentlig komme og bygge laget om noen år da. Så jeg vet ikke hva er grunnen til det. Er det fordi hva er opplegget der? Det føles jo bare helt feil.
Vurdert av Erik Ten Hag og ikke funnet god nok.
Ja. Rett
og
slett,
og igjen litt tilbake til den kalde ranten min om forventninger. Når da Zidane, Iqbal og Charlie Savage kommer inn i oppkjøringen og herjer, og det på en måte snakkes seriøst da, om liksom, ja, men hvorfor skal ikke de her kunne spille på midtbanen til Manchester United? Da må vi, liksom, vi må skru litt på den forventningsknappen da. Og det er det som James Garner nå får merke da. Men jeg mener jo det er et slag i magen på spillerne som United nå sender til Championship for å spille på seg erfaring, for så å spille seg inn på første laget. Jeg vet ikke om James Garner kunne gjort det så veldig mye bedre i Nottingham Forest forrige sesong. Så hva må nå Hannibal gjøre i Birmingham for at han skal regnes som en førstelagsspiller neste sesong. Så det synes jeg er synd. Det synes jeg er trist.
Ja, jeg likte ikke de to oppgangene altså.
Nei, James Garner har på en måte ikke gjort noen ting feil på utlån og får allikevel ikke sjansen. Og at den da selges, hvorfor kan man ikke gjøre et lån til Everton i stedet da? Og 15 millioner er jo også en ganske lav sum, når du ser hvordan Chelsea selger spillere til det dobbelte.
Ja, og det er jo en av de tingene Sigurd er inne på i den tweeten her, for han spør hvorfor er vi gang på gang så dårlig? Du var inne om det her tidligere, Eivind, men når det gjelder salg av egne spillere, utenom James sist vindu, når er siste gang vi gikk i overskudd på en spiller som vi solgte?
Stiller du gode spørsmål der?
Ja, jeg har ikke fasiten på det. Han spør, da må vi tilbake til sommeren Welbeck ble solgt. Det kan...
Å, daven, vi er der, ja.
Ja, bortsett fra da Daniel James, som du fikk noen kroner for. Mm. Jeg har gjort
leksa min litt, da.
Ja.
Også Danny Welbeck ble solgt for 16 millioner. Og så har du andre akademiprodukter som Jan Utsai, Rafael, John Evans, Michael Keane, James Garner, da. Alle Nei, ikke Garner, unnskyld, men de jeg nevnte der går for under 10 millioner.
Ja, det er småpenger.
Jeg er usikker på hvor mye de hadde fått for Dean Henderson. Det var snakk om en klausul på 20 millioner.
Ja.
Det har blitt avkreftet, men det ville jo vært alt for lavt. Chelsea har jo solgt Abraham 36 millioner, Tomori 26 millioner, Ake 20 millioner, Solanke fra Liverpool 20 millioner, Iheanacho fra City 25 millioner. Så det er jo salg på en litt annen hylle enn det Manchester United klarer å levere. Jeg mener jo i fullt alvor at United skulle hatt en sportsdirektør for kjøp og en for salg.
Ja!
Såpass energikrevende tror jeg det er å drive i den bransjen for Manchester United, at de burde hatt en sportsdirektør som konsentrerte seg om De Jong og Antony og de andre, og en som skulle sørge for at ikke bare kjøp og salg, men for at Hannibal finner riktig klubb, for at James Garner selges til riktig pris, og så videre.
Ikke sant? Fordi nå, United driver jo egentlig, føler jeg, mer med utlån enn med salg. Det er jo kanskje flere klubber som gjør det, men United, synes jeg, der er det blitt nesten parodisk etter hvert, for de har jo en egen stall som bare lånes ut rundt omkring hele tiden, og kommer tilbake til preseason, hei på deg, Andreas Pereira, og så blir de lånt ut igjen. Til et eller annet da. Og Sindre Gausdal Johannesen vil gjerne ha en oversikt over hvem som egentlig har blitt lånt ut nå. Og den lista har vi. Vi har jo da Dean Henderson som er i Forest, Erik Bailly er i Marseille, Alex Telles er i Sevilla, og så har vi da de litt yngre, Dermot Mee, keeper, er lånt ut til Altrincham, Alvaro Fernandez er i Preston North End, Ethan Laird, Beck i QPR, og Hannibal Meibri er da i Birmingham City, som du var innom, Eivind. Han lurer også på hvorfor lånes ikke spillere som Iqbal og Garnacho og Savage ut? Er de tiltenkte liksom å spille noe?
Foreløpig har de jo ikke gjort det. Og så kan vi, nå var det EFL Trophy denne uka her, og da spilte jo blant andre Garnacho og Iqbal. Men den matchinga de får der er jo ikke all verden, så det kan godt være at de er tiltenkt som en del av et Europa League lag. Nå har United fått en ganske fin gruppe der, og det er ikke utenkelig at vi får en sånn kamp som Solskjær hadde i Kazakhstan, at det rett og slett sendes et rent juniorlag nesten.
Få på årene.
Men det er, jeg synes, så det er mye å på en måte offre, for å kalle det det, et halvt år for Garnacho da, eller Iqbal, for at de skal spille et par Europa League-kamper. Da er det jo bedre at de spiller Champions League fotball et annet sted, eller noe sånt nå. Men jeg tror det er to grunner til at vi ser så mange utlån. Det ene er lønn. Altså, United betaler jo veldig ofte lønna til spillerne de sender på lån, fordi den andre klubben har ikke råd. Og det andre, tror jeg, vil jeg kalle nesten et litt sånn naivt syn på overgangsmarkedet, at de faktisk tror at, hva skal jeg si, de skal kunne låne ut Andreas Pereira da, til Valencia og et par andre klubber, og så selge han med fortjeneste. Og
det er jo det. Det har jo aldri skjedd.
Det er jo det Chelsea har lyktes med,
ja.
Men de tror jeg i prinsippet har en egen sportsdirektør som driver med salg. Tor André Flo var jo låneansvarlig der.
Låneansvarlig?
Låsansvarlig på Spar og låneansvarlig i Chelsea. Og den personen finnes også i Manchester United, men ting tyder på at det drives på en litt annen måte, for det er ikke det samme. De samme fellestrekka der da.
Jeg har vel litt lite tro på dette, men når vi sitter her på deadline day, så er det fortsatt rykter om at det kan komme inn enda flere spillere. Paul Trafford
Hva da?
Er vel litt sannsynlig, men Sergino Dest blir jo stadig nevnt, høyrebekken til Barcelona.
Jeg kan skydde inn at Ten Hag sa jo i dag at Wan-Bissaka blir.
Ja, da tror jeg ikke det blir noe Sergino Dest.
Der blir det heller ikke noe Dest.
Og så har de visst heller ikke helt gitt opp Frenkie de Jong.
Yes.
Vi får vite det ved midnatt, så er det egentlig ikke noe vits å tenke noe mer på det, tenker jeg. Enten så er han United-spiller i morgen, eller så er han ikke det, og da er vi ferdig med den saken her for absolutt all tid.
Ja.
Ok, neste kamp, Leicester borte. Det er i morgen, her vi sitter onsdag, altså i morgen torsdag, klokka 9. Hatt en helt elendig start på sesongen, ligger nederst på tabellen med 3 tap og 1 uavgjort, sjokkerende nok. Veldig godt tidspunkt å møte Leicester borte.
Jeg ble litt sånn usikker, er Rodgers fortsatt trener der? Han er det, ja. Jeg ble sånn usikker på det. Shit, er han det fortsatt? Ja, men herregud, det er et perfekt tidspunkt for å møte utrolig merkelig laget nå.
Ja, det er det.
Det er helt snodig å se Leicester spille fotball nå. Jeg skjønner ikke helt hva som foregår. Har de poeng?
Ja, det er ett.
Ett poeng, da?
Ja.
Ja, det er en nydelig, nydelig og veldig skummel kamp, da. Du vet jo aldri hvordan Leicester plutselig kan finne på å reagere, men det er jo... Alt er jo, it's written in the stars at det skal ordne seg, ikke det?
Det bør ordne seg. Hva tror dere da resultattipsmessig? Må vi avslutte med det som vanlig? Eivind?
Nei, jeg går for en 3-1 seier til United. Jeg tror de bygger momentum, og nå har det vært en del sketchy matcher mot Leicester de siste årene, da. Så det er,
ja, det har det.
Men nei, jeg tror Erik Ten Hag er god til å ankre dem fast i jorda, ja. Og så tipper jeg at han gjør noen endringer nå. Det blir jo spennende. Nå er det 2 uker i uka nesten fram til VM, altså.
Ja.
Og han har sagt hele sommer at han kommer til å trenge hele stallen. Så ja, Casemiro inn der sannsynligvis.
Er Antony spilleklar, eller?
Han har sementen mellom sprekkene våre. Var det ikke det denne dagen?
Casemiro, ja. Ja. Sementen mellom sprekkene våre, ja.
Antony rikker ikke Leicester, men kanskje vi får Ronaldo, og med 2 mål der eller noe sånt, så er jo plutselig, da sitter vi og snakker om Ronaldo på en helt annen måte her neste uke, så det...
Ja, vi får nesten håpe at det ikke skjer, for da er det så mye som må gjøres igjen, det er liksom kaos. Hvis han, jeg tenkte på det mot Southampton nå, at her ser det som en sånn kamp hvor de kommer til å slite med å score, og så må det sette inn Cristiano etter 70 minutter, og så skårer han, og da må han starte neste kamp. Så jeg vet ikke om jeg nesten håper at det skjer eller ikke. Men Ali, hva er ditt resultattips?
Jeg tror high-fivene gir avkastning, og vi klarer å holde nullen. 2-0.
2-0, ja. Jeg går for et resultat som jeg føler har vært veldig i vinden det siste året, 9-0. 9-0 yes! til Manchester United. Dere yes! hørte det her aller først. Ali og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.